بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم كما علمت العلماء فعلمنا، فكما فهمتهم ففهمنا، وألحقنا بزمرة ورثة الأنبياء يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله bugün kardeşler bir mühim mevzu hakkında danışacağız. Hansı ki insanların ekseriyeti bu mevzunu bilmir veya bilenler de dəqiq bilmirlər. Və bu da qədər mövzusudur, qardaşlar. Və bu da qədər mövzusudur. Daha dəqiq desək, xeyir və şər mövzusu. Xeyir və şər. Bu mövzuda olan etiqatlar müxtəlifdir. Lakin səhih etiqat əhl-i sünnə və cəmaan etiqadıdır. Hansı ki, buna, yəni bu etiqada Quran və sünnə dəlalət edib. Ona görə, yəni istədim, yəni bu mövzuda əhl-i sünnə və cəmaanın sələflərin etiqadını bəyan edim, hətta haqq üzə çıxsın deyə. Lakin bunu ixtisar edəcəm, lakin yəni nə qədər ixtisara baxmayaraq, yəni qısa da olsa çalışacağam, yəni aydın ifadələrlə bəyan edeyim. Yəni aydın ifadələrlə, asan ifadələrlə inşallah mövzunu sizlərə çatdırım. Əsl budur ki, bu kainatda qardaşlar nə baş verirsə, yaxşılıqlar, pisliklər, imtihanlar, çətinliklər, müsibətlər və s. hamısı Allah təbaraka və təalənin təqdiridir. Hamısı Allah təbaraka və təalənin təqdiridir. O ki, qaldı, yəni xüsusi xeyir və şər məsələsinə, deməli, var məqdur, yəni insanların feyli, var Allah təbaraka və təalənin feyli. Yəni, var xaliq, var məxluq. Yəni, var xaliqin feyilləri, var insanların, məxluqun feyilləri. Həmin bu dediyimiz şər insanların feyilindəndir. Şər insanların feyilindəndir. Yəni, insanlara izafət olunur. Allahın feyilinə izafət olunmur şər. Diqqətlə qulaq asın, inşallah aydın olacaq. İbn Teymiyyə Rahimullah, Şeyxul İslam, buyurur ki, şər ya ümumi Allahın yaratdıqlarına izafət olunur və bunun içərisinə şər də daxildir. Məsələn, Allah təbarəkə və təala deyəndə ki, Allahu xaliqu kulli şey, Allah hər şeyin xaliqidir. Burada hər şey deyildikdə xeyir də şər də daxildir. Çünki şey kəlməsi ümumidir və bura hər şey daxildir. Yəni, burada şər ümumi məxluqatın içərisində getdi. Aydın oldu? Və ya şər izafət olunur, onu edən adlanılmır. Şər izafət olunur, lakin onu edən adlanılmır. Yəni, faili deyilmir. Məsələn, baxın, cinlər deyirdilər ki, وَاَنَّ لَا نَدِرِي أَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Deyirdilər ki, biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəst edilmişdi, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönətmək istəmişdi. Fikir verin, biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəst edilib, yoxsa pislik etmək qəst edilib. Yəni, faili, yəni kim pislik edir, adlanılmır. Aydın oldu məna. Bu ikinci izafət. Üçüncü izafət, və ya şər izafət olunur məxluqa. Bu artıq üçüncü izafətdir. Yəni, şər izafət olunur məxluqa. Məsələn, baxın, Allah təbarəkə və təalə buyurur ki, min şərri mə xələq. Min şərri mə xələq. Məxluqatın şərindən. Yəni, yaratdıqlarının şərindən. Burada şər məxluqata izafət olunur. Min şərri mə xələq. Yəni, yaratdıqlarının şərindən. Aydın oldu? Deməli, şər bu qeyd etdiyim üç növdə gəlir. Yəni şərrin izafəti bu üç növdə olur. Yəni heç bir halda Allah təbarakə və təaləyə izafət olunmur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi ki, وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِكْ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكْ deyirdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Xeyr bütünlüklə sənin əlindədir. وَالشَّرُّ şər isə لَيْسَ اِلَيْكْ sənə, yəni şər isə səndən deyil deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni infrat baxımından Allah'a izafət olunmur. Ona görə Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, شَرُّ الَّذِي لَا يُضَافُ إِلَى اللّٰهِ هُوَ شَرٌ مَحْدٌ. Diqqətə fikir verin. Şeyhülislam və İbn Teymiyyə görür nə deyir? Buyurur ki, rahimahullah, Allaha izafət olunmayan şər, hansı ki deyir ya biz, şər Allaha izafət olunmur. Allaha izafət olunmayan şər mütləq şəkildə olan şərdir. Mütləq şəkildə olan şərdir. Şərrun məhdun. Yəni, Allah Taala təmiz şərrin özünü nə xəlq eləyir, nə də ki təqdir eləyir. Təmiz şər, yəni, 100% şər, hansı ki orada xeyir yoxdur. Xalis şər. Yəni xalis şəri Allah təbaraka və təala təqdir etmir. Buna deyirlər şərrun məhd. Lakin təqdir olunan şeylər var ha. Ümumiyyətlə, yəni təqdir olunan şeylər. Bunlar ya 100% xeyirdir, yəni Allah təbaraka və təala tərəfindən, ya mütləq şəkildə yəni 100% xeyir, yəni mütləq şəkildə olan xeyir. Ya da ki, cüz-i şərdir. Fikir verin. Allah Taalanın təqdir etdiyi şeylər ya 100% xeyirdir, yəni mütləq şəkildə xeyirdir, ya da ki, cüz-i şərdir. Yəni müəyyən tərəfdən xeyirdir və müəyyən tərəfdən şərdir. Yəni mütləq şəkildə şər deyil, qardaşlar. Aydındır? Deməli, Allah Təbarəkə və Teala ya xalis olan xeyri təqdir edir, ya da ki cüzü olan şəri. Ya da ki cüzü olan xeyri hansı ki müqabili cüzü şərdir. Aydın oldu. Lakin mütləq şəkildə xalis şər təqdir etmir Allah təbarəkə və təala. Nəyə görə qardaşlar? Cavab odur ki çünki Allah təala həkimdir qardaşlar. Allah təala həkimdir. Lakin cüzü şər deyildikdə bunun müqabili xeyirdir. Yəni deyəndə ki Allah təala cüzü şər təqdir edir. Bunu deyəndə, yəni bunun müqabili xeyirdir. Yəni Allah təbarəkə və təala cüz-i şər təqdir edir və bunu da onu yəni bunda onun öz hikməti var Allah təalanın. Lakin bu dediyimiz cüz-i şər başqa tərəfdən xeyirdir. Başqa etibarən xeyir olur. Yəni xalis şər deyil, 100% şər. Yəni buna misal deyim, inşallah aydın olacaq. Baxın, Allah təbarəkə və təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vahara al-fasadu fil-barri wal-bahr bima kasabat aydin-nas." Fikir verin. Allah Taala buyurur ki, insanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərin nəticəsinə görə. Baxın, insanların öz əməlləri ilə bima kasabat aydin-nas, öz əllərinin etdiyi, yəni öz əlləri ilə etdiyi əməllərin nəticəsinə görə quruda və dənizdə fəsad törəndi. Fikir verin, quruda və dənizdə fəsad törəndi. Bu nəyə görə oldu? Deyir Allah Taala. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah Taala onlara etdiklərinin bir qismini daddırsın deyə. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. Baxın. Bu ayədə qardaşlar, Allah Təbarəkə və Təala bəyan etdi ki, fəsadın baş verməsinə səbəb İnsanların pis əməli oldu. İnsanların pis əməli oldu. Lakin burada qayə nə idi? Allah onlara etdiklərinin bir qismini dadırsın deyə. Fikir verin. Deməli, həyatda fəsadın baş verməsində hikmət var. Lakin məlumdur ki, fəsad özü-özünə şərdir. Yəni, fəsad şərdir. Lakin fəsadın olmasında əzəmətli hikmət var. Deməli, nəticə bu olur ki, Allahın bu təqdiri artıq xeyir olur. Aydındır? Və ya başqa misal deyim, aydın olacaq. Günahlar, küfür, asililər. Allah təbarəkə və təala günahlar təqdir edib. Küfür, şirk, var mövcud damısı. Günah isə şərdir. Şək yoxdur ki, günah şərdir. Aha, necə başa düşürük? Cavab budur ki, günahın olması Allahın hikməti ilədir. Yəni, əgər bu günahlar olmasaydı, qayı olmazdı. Baxın, bir kimsə desə ki, Allah şeytanı niyə xəlq edib? Allah da Allah iblisi nəyə görə yaradıb? Və bilirik ki, şeytan şərdir, qardaşlar. Şeytan şərdir. Və biz də bildik ki, Allahın feillərində şər yoxdur. Bəs necə həll edirik? Cavab budur ki, Allah təbarəkə və təala 100% xalis şər təqdir eləmir. Şeytanın yaradılışında da nə qədər xeyirlər var. Məhz şeytanın səbəbi ilə Allahın insanlar, yəni insanlar Allahın övləsi olublar. Yəni şeytan vəsvəsə eləyib, onları azdırmaq istəyib, amma onlar yəni ona qalib gəliblər deyə Allah təbarəkə və təalənin dostları olublar. Deməli, şeytanın yaranmasında xeyirlər olub, xeyirlər var idi. Yəni, Allah Taala mütləq şəkildə şər xəlq eləməyib. Və ya, məsələn, şeytan Allaha asi olandan sonra, elə ki, Allah Təbarəkə və Təala əmr etdi və şeytan Allaha asi oldu. Asi olandan sonra Allah onun aqibətini əbədi cəhənnəm elədi. Və ondan sonra insanlar gördülər ki, Allah, yəni Allaha asi olmaq nə deməkdir? Və bu səbəbdən Allaha asi olmadılar insanlar və ona itaat etdilər. Baxın, səbəb nə oldu? Şeytanın əməli. Və beləliklə nə qədər hikmətlər var, qardaşlar. Hətta İbn Qeyyim rahimehullah Şifəl Əlil kitabında nə qədər şeytanın yaradılışında hikmətləri sayır. Nə qədər hikmətlər sayır orada. Və kim istəyirsə geniş, baxa bilər o kitaba, İbn Qeyyim kitabına, rahimehullah. Və ya misal üçün, daha bir misal deyim, aydın olsun. Bir kəndə və ya bir ölkəyə Allah təbarək və teala yağış yağdırır. Leysan gedir. Və yağış səbəbindən o kənddə bəla baş verir, qardaşlar. Bəla, fəlakət. Bütün əkin sahələri yuyub aparır. Yəni, bütün əkin sahələrini yuyub aparır yağış. Lakin başqa bir kənddə və başqa bir yer quraqlıqdan əziyyət çəkirdi. Hesab elə, misal üçün. Yağışın arzusunda idilər insanlar. Və bu yağış səbəbi ilə onlar böyük xeyir əldə elədilər. Və deyirdilər ki, Allaha həmd olsun ki, Allah bizə yağış yağdırdı. Yəni, bizə nimət idi bu yağış. Deməli, bununla da aydın olur ki, Allah təbarəkə və təala mütləq şəkildə şər xəlq eləmir və ya təqdir eləmir. Yəni, hansı ki, o kəndi yub apardı yağış, yağış onun üçün şər idi. Şər oldu, bəla oldu. Lakin bu yağışın verdiyi şər, mütləq olmadı. Yəni, bu yağış mütləq şəkildə şər deyildi. Başqa bir yerə xeyir oldu. Nemət idi. Aydın oldu. Yəni, cüzi olur. Və onun da müqabili xeyir olur. Deməli, aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyəndə ki, Və şərru leysə iləyik, səndə şər yoxdur. Burada iki ehtimal var, deyiblə alimlər. Yəni, alimlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm bu hədisini şərh edəndə, Və şərru leysə iləyik, burada iki ehtimal var. Deyiblər ki, birincisi, səndə şər yoxdur. Yəni, səndə mütləq şəkildə xalis şər yoxdur. Yəni, xalis şər nə sənin adlarına daxildir, nə sifətlərvə, nə də feyllərvə. Yəni, şər sənə aid deyil. O deməkdir. Və şərru leysə iləyik, bu mənadadır. İkinci ehtimal odur ki, deyiblər alimlər, şər sənə aid deyil. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu ədəb baxımından deyib. Ədəb baxımından, Allahla ədəbli olmaq. Yəni, ədəbdən deyil deyəsən ki, Allah şər xəlq eləyir. Belə, yəni, bu cür ifadə ilə deyilmi, qardaşlar? Yəni, deyəndə deyirsən ki, Allah hər şeyin xaliqidir. Bax, bu xitabın ədəblərindəndir. Deməli, Allahla ədəbdəndir ki, ona yalnız şərəfli məxluqlar izafət eləyəsən. Ona yalnız şərəfli məxluqlar izafət eləyəsən. Məsələn, deyirsən ki, Cəbrailin Rəbbi, Rabbu Cibrail, Mikailin Rəbbi, Muhammedin Rəbbi və s. Yəni, şərəfli məxluqlar izafə edirsən Allaha. Yoxsa məxluqlardan pis olanı izafə edəmirsən Allaha. Yəni, pis məxluqlar ki, var, ədəbəndir ki, onları Allaha izafə etməyəsən. Aydındır. Və bu hətta insanların içərisində bu cürdür. Məsələn, deyəndə ki, baxın, filan kəs ağıllı insanların, zəkalı insanların, elmlilərin başçısıdır. Bu xitab Həsən xitabdır, yaxşı xitabdır. Gözəldir. Yəni bu cür xitab gözəl xitablardan sayılır. Yoxsa sən desən ki, filan kəs axmaqların, səfehlərin başçısıdır və sahibidir, adamı vurarlar. Aydın oldu? Və ya məsələn bir müəllimə desən ki, sən ağılsız insanların, səfeh insanların müəllimisən. Və bu artıq gözəl üslub deyil. Ona görə baxmayaraq ki, bir sinifdə ola bilsin ki, hər hansı bir insan, bir iki nəfər naqis tələbə olsun və ağıldan kəm olsun, o müəllimə deyilmir ki, sən səfəhlərin müəllimisən. Yəni, 50 dənə şair var, daha doğrusu 50 dənə tələbə var, şagird. Onların ikisi səfəhdir, ağıldan naqisdir. Yəni, sən indi bu ikisinə görə deyirsən ki, sən, yəni müəllimə xitab edirsən ki, sən səfəhlərin müəllimisən? Yox. Bu xitab, yəni, düzgün deyil. Yəni, bu hətta insanlarda bu cür olunmur. Ona görə, hətta alimlərin tərcümə halına baxsaz, görərsiniz ki, şeyxləri qeyd olunanda ən əfsər şeyxləri qeyd olunur. Aydındır? Və ya, misal üçün, tələbələri zikir olunanda ən əfsər tələbələrin adı qeyd olunur. Bu, üslubun ədəblərindəndir. Ona görə, aləmlərin Rəbbi Allah təbarəkə və təala qardaşlar, daha layiqdir ki, onu xitab edəndə ən şərəfli məxluqları izafət edəsən. Aydındır? Məsələn, deyəsən ki, Muhammedin Rəbbi, İbrahimin Rəbbi və s. Yoxsa ki, pis-pis məxluqları ona izafət etməyəsən. Baxmayaraq ki, ümumi məxluqatın içərisində daxildir onlar. Aydın oldu fikrim? Deməli, məlum oldu ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyəndə ki, və şərru leysə ileyk, səndə şər yoxdur. Burada iki ehtimal var. Birincisi şər, yəni mütləq şəkildə olan şər. İkincisi də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu ədəb baxımından deyilmir Allaha. Allahu aləm. Və sonra qaldı bir məsələ. Yəni bunu da izah edim. Biz deyəndə ki, biz qədərin xeyrinə də, şərrinə də iman gətiririk. Necə ki, hədisdə varid olub, məşhur hədisi hamımız bilirsiniz. Yəni, imanın rükunlarından biri odur ki, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək. İndi isə bunu izah edirəm. Deməli, burada qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirməyincə misal üçün, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, imanın rükunlarına sayır, və sonda deyir ki, qədərin xeyrinə və şərrinə iman gətirmək. Burada qədər sözündə məqsəd məqdurdur, qardaşlar. Məqdur. Yəni, təqdir olunanlar. Yəni, məxluq. Yəni, Allah Taala məxluqlar xəlq eləyib və bu məxluqların içərisində həm xeyr var, həm də şər var. Aydın olur? Məxluqları xəlq edən Allahdır. Lakin şər Allaha yox, məxluqlara izafət olunur. Necə ki, buyurur Allah təbarəkə və təalə, min şərri mə xələq, yaratdıqlarının şərindən. Yəni, Allahın yaratdığı məxluqların şərindən. Aydın oldu? Yəni, deyəndə ki, qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirmək. Yəni, baş verənlərin. Aydın oldu fikir? Yəni, baş verənlərin. Yəni, insanların feillərində duran xeyr və şərrə iman gətirmək. Aydın oldu? Yəni, Allah təbarəkə və təalə təqdir edib. Lakin, bu feillərə səbəb insanların özləridir. Vacib olan da budur ki, bu dünyada nə baş verirsə, ruzinin gəlməsi, nemətlərin artması və ya bəlaların gəlməsi, övladı itirmək və s. Bunların hamısını təqdir edən Allahdır. Buna iman gətirmək lazımdır. Aydındır? Lakin, şərrə səbəbkar, yəni şərə səbəbkar insanın özüdür. Ona görə də ona izafət olunur insana. Vallahi, Allah təbarəkə və təala fəziləti böyüdür insan. Yəni insanların üzərinə. Bəzən Allah təala insana heç bir səbəbsiz, yəni insan heç nə etmədən Allah təala ona xeyirlər təqdir edir. Baxın, deyir Allah təbarəkə və təala, "Mə əsabəkə min həsənətin fəmin Allah." Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Sənin başına gələn bəla isə sənin özündəndir, deyir Allah-u Teala. Aydın oldu. Və burada sənin başına gələn bəla deyildikdə, yəni ona səbəb sənin özünsən. Yəni burada məna budur. Yəni hər şeyi təqdir edən Allahdır, amma pisliklərə səbəb insanın özüdür, qardaşlar. Deməli, vacib olan budur ki, yəni bizim üzərimizə düşən, bu işlərin hamısını Allahdan olmasına, yəni təqdir edən Allahdır. Buna iman gətirəsən. Yaxşı qaldı bir məsələ. O da qəza və qədər. Qəza və qədər. Yəni bunlar nədir? Yəni əl-qada və əl-qədər. Alimlərin bu haqda elhamdülillah, yəni kifayət qədər danışıblar, yəni alimlər. Yəni bu sözləri təfsir ediblər. Yəni qəza nədir, qədər nədir? Və buyurublar ki, bu o kəlmələrdəndir ki, ikisi də bir yerdə cəm olanda ayrı-ayrı mənalar daşıyırlar. Amma ayrı-ayrılıqda zikr olunanda mənalar birləşir. Aydındır? Deməli, əgər qəza qədər ilə bir yerdə zikr olunarsa, məsələn deyəndə ki, qəza və qədər, yəni bir yerdə zikr olunarsa, bu zaman qədərin mənası şeylərin mövcud olmasından qabaq onları, yəni onların qabaqcadan təqdir olunmasıdır. Yəni o şeylər ki var, mövcud o, yəni mövcud onların mövcud olmasından qabaq onların qabaqcadan təqdir olunmasıdır. Yəni qabaqcadan təqdir. Mənası, yəni qabaqcadan təqdir. Yəni qədərin mənasıdır bu. Əgər qəza ilə birlikdə zikr olunarsa. Qəzanın mənası isə, yəni əl-qada, Allah təqdir etdiyini, yəni Allah təala qabaqcadan təqdir etdiyini qulları arasında etməsidir. Aydın oldu, məsələn, yaratması və ya yox etməsi, bu cürlə. Yəni insanlarda baş verən müsibətin və nemətin gəlməsini qəbul edəndir Allah təbarakə və təala. Yox, əgər bunlardan biri zikir olunarsa, məsələn, desən ki, mən Allahın qədərinə iman gətirmişəm. Yəni, tək qədəri zikir etsən, bura artıq qəza da daxildir. Aydınlıdır. Yəni, tək zikir olunanda, o birisi ona daxil olur. Məsələn, desən ki, Allahın qəzasına iman gətirmişəm. Allahın qəzasına iman gətirmişəm. Deməli, bura artıq qədər də daxildir. Aydın oldu məna. Ona görə, baxın, hədisdə gəlib ki, əgər bir möminə bəla gələndə, o belə deməlidir. Qadarullah və məşə əfəal və ya qaddarallah və məşə əfəal. Aydındır. Baxın, burada qəza zikir olunmur. Qadarullah, qədər zikir olunur. Amma artıq yəni qəza da içərisinə daxildir onun. Yəni tək qədər zikir olunur, lakin qəza da onun içərisinə daxildir. Nəyə görə? Qeyd etdik, əgər tək zikir olunarsa, artıq o birisi də ona daxil olur. Alimlər deyiblər ki, qədər elmi və yazını şamil edir. Qədər elmi və kitəbə, yəni yazını şamil edir. Qəza isə iradəni və xəlqi şamil edir. Və necə bilirsiniz ki, yəni qədərin 4 mərtəbəsi var. Elm, yəni əl-ilm, əl-kitəbə, yazı, yəni elm, yazı, iradə, bir də xəlq. 4 mərtəbəsi var. Və bununla yəni qardaşlar, yəni kifayətlənirəm və bu qısa yəni məlumat idi. Və Allah təbarakə və təala istəyirəm ki, yəni eşidənlər üçün faydalı etsin. Yəni həqiqətən Allah təala buna qadirdir. Və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, yəni bizi həm qədər etiqadında, yəni qədər mövzusunda və həmçinin başqa mövzularda, yəni bizi Əhlüsünnə və Cəmaət etiqadına sabit etsin. Həqiqətən Allah təala buna qadirdir. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.